15. bab.
Men osmonda odatdan tashqari ajoyib boshqa bir alomat ko'rdim. Qo'lida oxirgi 7 balo bor 7 farishta. Ana shu balolar bilan Xudoning g'azabi tamom bo'ladi. Men go'yo olov aralash oynadan yasalgan bir dengizni ham ko'rdim. Hayvonga, uning tasviri, tamg'asi hamda nomining soniga qarshi g'alaba qozonganlar Xudoning changlarini qo'lga olib, shu oyna dengizning ustida turgan edilar. Ular Xudo quli Musoning kuyini va qo'zining kuyini kuylab, shunday derdilar:
Ya Rabbi, Tangri Taolo, har narsaga qodir sarvari koinot, sening ishlaring buyuk va ajoyibdir. Ey elu xalqlar podshohi, sening yo'llaring to'g'ri va haqdir. Ey Xudovandi Karim, kim cho'chimas ekan sendan? Kim ulug'lamas ekan isminni? Zero yolg'iz o'zing muqaddassan. Jamiki ellar huzuringa kelib, senga bosh egib sajda qilganlar. Barchaga ayon bo'ldi adil hukmlaring.
Shundan so'ng qaradim-u, samodagi ma'bad, ya'ni shahodat chodiri ochilganini ko'rdim. 7 baloga hokim 7 farishta toza va porloq zig'ir mato kiygan va ko'ksiga oltin kamarlar bog'lagan holda ma'baddan chiqdilar. 4 jondordan biri 7 farishtaga abadul abad barhayot Xudoning g'azabi bilan to'liq 7ta oltin kosa berdi. Ma'bad Xudoning ulug'vorligi va qudratidan dud bilan to'lib ketdi. 7 farishtaning 7 balosi tamom bo'lmaguncha hech kim ma'badga kira olmadi.